Ny vavoatondra ndray ravana naranao eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao alatsinainy 7 marsa 13 sy 8 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mitakiny anaovana odita ao amin'ny seni ny fikambanana FMI Malagasy tokony mitondra fanazavana antsipiriany momba ny ampiasana ilay tetibola 5.7 miliara ariary karakarana fifidianana ity vomera ity hoy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson. Mangatabavaka amin'ny rehetra ny FFKM mampahomby ireo dingana samihafa ataony manoloana ny toedraharam-pirenena izay rahateny moa izany dingan'izany izay ho santarina eny lafy amin'ity herinandro ity. Miantso vonjy maika amin'ny fondram-panjakana ny fikambanan'ireo mpitatitra entana amin'ny fiaravaventy marary ty CAPRN teto Madagasikara ka mila tadiavana vaaolana ho izy ireo. Anvelany miamafy ny krizy politika ny Israel ankehitriny ny soron'ny prime ministra ny ministry ny fiarovana ka nidina an-dalambe avetrany ireo tsy nankasitraka izany fanapaha-kevitra izany. Mbola ary livandra ny malala ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manangotitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanokevitra politika mitakiny anaovana audit ao amin'ny seni ny fikambanana FMI Malagasy nambaran'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson fa tsy mino ny tenany raha 5.7 miliara ariary vao avita fifidianana fa tokony mitondra fanazavana antsipiriany momba ny ampiasana izany vola izany ny vomeram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Nambaran'ity mpahetoe-karena efa kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2018 ity aza fa efa volanolanina ny potsiny ny tetibola natokany ny seni nentina nanaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy nanomboka tamin'ny volana septambra fa ka na ireo lisitry ny mponina mahery ny 8 taona eny anivon'ny fokontany fotsiny dia vita ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy ho izy mbola nandaniana amina miliara nefa ny asa fanavaozana natao nefa tsy vita araka ny tokony ho izy. Ilaina ny fitsiriana ara-bola onivon'ny seni ho ihany ny mpitarika ny fikambanana FMI Malagasy Jean-Jacques Ratsetson.
Be loatra ny vola angatahany seni fa mila oditena, mila anaovana odity. Zah miteny anaovana recensement iny, namenareo 1 miliard d'ariary raha vitako ny recensement. Recensement efa misy makany amin'ny fokontany fotsiny, registre ny fokontany tsirairay no alaina, ao dia efa vita sady vita ny recensement. Isorona ny olona tsy manana karatra latsaka ny 8 taona dia efa iny liste elektoraly ange. Zay mitako hoe rehefa olona misoratra amin'ny fokontany tsy maintsy anaty liste elektoraly, tsy mila mandeha mitsava le olona hoe ao sa tsy ao, tokony tonga dia ao. Ny staty koa tsy na manana donné, ny donné an'iny staty ange, donné mialava any amin'ny fokontany tsirairay. Dika zany any na afaka makany amin'ny staty ianareo fa nanangona an'le donné an'le fokontany meo an'ny seni. Lazaindra lafa misy hoe misy secret ony ao fa zay ny tsy afahany mandeha kosa, ahoana misy secret zany? Eo ny eo zany dia efa azo le vida le recensement, maninona mbola nandaniana miliara nefa ve le agent manao recensement nisy tonga teto ampy tokony mbola miveri le izyny sabotsy tsy miverina tsony izy tsy hita tsony izy mandraky ny androany nakaiza le vola vola aripotsiny ireny fa fomba hoana moa ny lany ny volam-panjakana tsy vitanao ny asanao tsy azo ekena mihitsy zany. Mila fanazavana hoe fa hoana no 145 miliara vo avita election tsika. Asay voazavainy fa zaho tsy mazava amiko, tokony oditena fa tokony azavainy tsirairay hoe inona ny antony mahatonga an'izay hoe 145 miliara vo mahavita election zany. Ary io ny akamaroany io vola io ange ariary ka hoany anao ny tsanana ariary. Vola ange misy anaovanao autoroute Tananarivo Tamatavy, misy anaovana teleferika Atsanono ireny, misy ny vola tsy lany ary teleferika ange azona 145 miliara tsy azon'izay, mbola misy avombava ary raha tsy hoe mamahana alainga indray ny fitondram-panjakana raha tsy misy le vola raha miorganize fifidianana raha tsy vita de mila nefa ianao ery amin'ny ilany ery ianao mitandratratra hoe anao autoroute anao teleferika amin'ny volany ireny alaina de ireny atao fifidianana. Ao ianao mahita vola anaovana autoroute ho ny tsy ahita vola ianao anaovana fifidianana.
Amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay ihany dia miakatra tsikelikely ankehitriny nisan'ireo anarana voasoratra anaty litry ny mpifidy sy ny rejisy mpifidianana nasionaly misa 7 sy 8 sy arivo sy folo tapitrisa zany hatramin'ny herinandro teo raha ny tarimarika avy amin'ny seni voarainy anivon'ny distrika 5.7 manerana ny nosy tanjona motsy aivona ny atrarana ho 3 tapitrisa ny anarana voasoratra anaty listry ny mpifidy zao fanavozana i fotony atao ny vomera pirenena maleo tena misa na ny fifidianana izao entanina trano izany ny olom-pirenena feno taona sy mafeno ny fepetra anatina ny vokotany misy azy ka anao izay fisoratana anarana anaty listra ny mpividy izay na anamarina izany eny anivo ny vokotany fa olana iraisan'ireo kandida ny rotsaka ovidiana filoham-pirenena teto hatramin'izay ny tsy fampiny ny oentimanana hiatrehana ny fampelezan-kevitra ho Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana io antony indrindra ho izy matetika no mahatonga ny faharesen'ireo mirotsaka ovidiana ka mahatonga ny filoham-boninahitry ny antoko avy izany laza fa tsy tokony irotsaka ovidiana ireo kandida tsy manana angidim-by sy tsy manana fitaovan-tserasera haino aman-jery izany izany ihany koa no mahatonga ilay adevitra amin'izao amin'ny tokony amerana no entimanana amin'ny fifidianana ho iatrany ny filom-boninahitry ny antoko azavita hifampitsaranana ny avy Norbert Lala Ratsirahonana
efa nanao kampaina io efa kandida de fantatro zany hoe manahoana fanaovana kampaina presidensiely zany ary inona mitranga rehefa ohatra ny tena ka tsy ampietimanana tsy mahamena tamin'ny tena izany fa tsy ampietimanana ny tena dia resika de resy raha mandinika nareo ny olona rano rehetra teto Madagasikara président de république fantatro fa olona mana zay na izy azy daholo ary manana mety manana ny kamaroa ndraha tsy mba ilazana hoe izy rehetra ary sosokevitra koa ny ahiny a sosokevitra ny ah hoe mandiny tena aloha fa za tsy milaza hoe arao ny tenko fa anjaranao mahita hoe anao a na tsy anao a manana enti manana ve sa tsy manana enti manana de anjaranao zany ary zaho koa mieritreritra hoe eo ny mety hiditra raha ohatra ka tizana lizy hoe asiana ihany ve lay famerana ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana anin'iny tokony hodinina avy atrany keo raha ohatra ka te andinika an'izany sasa mbola moa tsy te hiditra lalina amin'io satria zany tsy kandida
momba ny raharaham-pirenena ihany mangatabavaka amin'ny rehetra ny FFKM ampahomby ireo dingana samihafa amin'iriny ny fiangonana efa totany zanany manoloana ny toetra raharaham-pirenena zara-telo lehibe moa izany fanelanelanana ataon'ny FFKM izany ka ny alarobi ka hatramin'ny zoma zao ny dingana voalohany eny amin'ny Fofikiry Ilafy izay hanomanana ny fionana amin'ny volana mey ary aravona amin'ny fionandoha amin'ny volana aogositra ny hevitra rehetra amin'izany akoatra dia nambaran'ny filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny ananganana andromaso anaramaso ny fifidianana nikarakara fotoam-pivavahana teny amin'ny FJKM Analakely moa maliny FFKM ivavahana ho an'ny tanorazana noho ny tsingeritaona atsiarovana ny tolom-panafahana 25 marsa 7/7 sy 7 serivo fa mahery fiasa tokoa ny fivavaky ny olomarina izay no andalateny ny soratra masina nalaina tao amin'ny masinda Jakoba izay no lohahevitra nitondrana ny fotoam-bavaka omaly alahady teny Analakely izany nitarika ny fotoana moa ny ampitandrina mamonjy sora bariarivo avy amin'ny FJKM namaky ny teny kosa mompera Andrenasolo Michel Ive avy amin'ny ECAR nitory teny kosa ny avy amin'ny FLM pastora Rafanomezantsoa Martin ary ny reverant Rakotson Jiria avy amin'ny EMA kosa no nanao ny ranombavaka nandray fitenenana fohy tamin'ny famaranana ny fotoana ny filohan'ny FFKM ankehitriny ny mpitandrina Andriamasoa Irakoamy ny tondra afatra momba ny fiainam-pirenena sy nangatabavaka izany araka ny fanambarantsika teo mba ampahomby ireo dingana samihafa amin'iriny ny fiangonana ny zanany andray anjara amin'ny fiainam-pirenena moa ny FFKM tsy ahivona amin'ny alalan'ny fananganana andromaso sy fanaramaso ny fifidianana tanjona ny amafiorina sy ipetrahany ny famarinana eto amin'ny firenena ho izy vadika vaovao hafa mihitsy isika tanora malagasy manodidina ny 500 sy arivo atao anatin'ny roa taona nokendreny tetikasa pro agro youf izay vatsiny ny fikambanana iraisam-pirenena momban'ny asa na ny OIT vola ho tafiditra anatin'ny sehatrasa mendrika ity tetikasa ity izay mikendry bebe kokoa ireo tanora monina eny amin'ny tontolo ambany vohitra mba hisitraka asa mendrika ny tena zava-dehibe amin'izany moa dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny tanora sy ny fomba fiainana izy ireny any amin'ny tontolo ny asa faritra telo amin'izao no misy ny tetikasa dia ny any fitovinany any Vohipeno vakina karatra ary amorony manira mato vilolony aina Silviana mpandrindra ny tetikasa Pro Agro Youth
Voavina no fanadiadintsika teo tamin'ny volana septembre hatramin'ny volana desambra teo izany hoe famaranana ny izay tatitra izay moa izany izao le mpiara-miasa tamintsika nanao an'izay asa izay amin'ny akapobeny aloha izany ho andreo faritra efatra ny dinany a Nalamanga Vatinakaratra Vatovavy ary Fitovinany ireo a dia misongadina foana ilay hoe BDP ny tanora manana asa fa zara raha asa sous-emploi ozy izy tsika izany hoe rehefa manao fanadiadiana izany dia hoe manana asa ve ianao e manao asa fa mivaribaritra eny manao asa tselika dia izay aloha izany anankiray tena hoe nysongadina tao anatiny a dia mbola lavitra izany hoe fananany tanora rehetra asa mendrika izany misy ihany ny tanora efa tonga amin'izany sehatra izany a fa mbola tena hoe lavitra izany dia ny anankiray faharoa ny betsaka ny tanoratsika te handraharaha fa ny fanampy izany amin'izay resaka fandraharana izay dia tena goavana indrindraindrindra amin'ny resaka tanora valo mifolatra amin'ny telopolo taontsika ngeza be aloha ny opportunité misy ny ino koa nazajantsika n'izany trony hoe ny lafi tsara ny amahatanora anazy a ny tranga fanararoatra koa azo ny tanora rarotina indrindraindrindra ny resaka fiaraha-miasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny fa ny zavatra voamarika dia hoe anisan'ny manahirana antrareo a ny fidirana amin'ny faresaka fampindramam-bola izany sy ny fitadiavana vola fahana manao ny asa
izay izany ny momba ny tanora hiasa fa ho an'ireo tanora mbola mila beazina kosa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fampianarana no fototra irosoana amin'ny tiavan'ny olona ny fanabeazana ao amin'ny fampandrosoana marina io rafitinina ny teny nentin'ny pirehitra tompona andraikitry ny sekoly ao amin'ny distrika ny Namehana nandritra ny fotoam-pitokanana ny sekoly vaovao ao Soanarivo komina fieferana distrika na tsimindra avaradrano azafady trano mafiorina misy rihana izy io mirefy 13 metatra amin'ny 9 metatra ahitana kilasy roa sy birao roa amin'ny ambany ary efitra lehibe ho an'ny kantina ny ambony mitotaly 20 tapitrisa ariary moa ny kirakira vola nananganana azy ka nisy ihany koa ny asa tana maro ny fandrombona ny kristianina teo amin'ny distrika Namehana atarihan'ny fikambanana pretra orionista manazavy izao fanitarana sy fanatsarana ny sekoly izao ary ny tompony andraikitry ny sekoly sady vikera ny distrika Namehana pera Jean Paul Ratelle
fikambanana orionista ty avaradrano dia mirona amin'ny sehatry ny fampianarana fanabiazana dia mirona amin'ny bebe kokoa amin'izay hoe fananganana fotodrafitrasa vaovao izany a ho an'ny sekoly ny antony dia ny hoe mba hananany mpianatra hananany mpampianatra ny mpanabe indray aman-dreny a ny fiangonana mihitsy a ny hoe sekoly vaovao fotodrafitrasa vaovao mba hoe rehefa mahita an'izay fotodrafitrasa vaovao izay izany a ny mpianatra dia misokatra ny fony a misokatra ny sainy dia avy eo izy a hoe zao ka ny fahadiova ny fotodrafitrasa ty an-tsekoly a dia mampiatra an'izay any amin'ny tokantrano sy any anivo ny fianakaviana dia rehefa misokatra ny fony a dia tiany ankizy ho azy ny fianarana satria ny zavatra tiana no miraikitra ho am-po a ka ho tafita izany ny fanabiazana ao anatin'izay dia izay misy izany ny tanjony araka mamperoriona dia hoe ny fanabiazana tokony miampaka amin'ny fo izany hoe mandona ny fon'ny beazana mba hahafahany mivelatra sy misokatra makany hafa eo anivo ny fiarahamonina dia tena zava-dehibe izany izay fananana fotodrafitrasa vaovao izao a amin'izao vanim-potoana iainy antsika izao a fotodrafitrasa vaovao a fo vaovao saina vaovao fanabiazana vaovao satria fanabiazana ihany koa izy peraoriona no vaaolana entina manarina ny fiarahamonina sy ny firenentsika amin'izao fotoana izao
f Fafafa mitsy marary ny sehatrin'ny fitaterana entana amin'ny fiara vaventy eto Madagasikara kehitriny ka miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ny fikambana ny mpitatitra amin'izany fiara izany mba hiara-hidinika amin'izy ireo maika hitadiavana vahaolana amin'ny tsehaperiana ity. Eo moa ny olana tsy fandriam-pahalemana sy ny faratsiny ny lalam-pirenena izay miteraka lozam-pifamoivozana sy mba sy fahasimban'ny fiara. Ankoatr'izay dia mbola ampangaina ho tompon'antoka amin'ny fahasimbany ny lalam-pirenena eto Madagasikara ihany koa ireo mpitatitra amin'ny fiara vaventy ireo raha ny fitarainan'izy ireo milaza ny olana samihafa sy drain'izy ireo amin'ireo mpitatitra amin'ny fiara vaventy izany ny filohan'ny ATC amin'ny lalam-pirenena voalohany sady mpandrindra nasionaly ny fikambana ny mpitatitra fiara vaventy eto Madagasikara José Henri Rakotoarso.
Ny mpampiasa camion aloha raha amin'izao fotoana izao dia amin'izao zay le hoe miaina serom farany zavatra mahazo anay amin'izao zany a, raha hoe olona vao hiditra aloha na vao anao alisy dia sarotra ihany, fa izay zao tena efa mizaka ny tseran'ny aina zany zay mpitatitra. Noho ny faratsiny fotodrafitrasa ny insécurité tsy fisiny le fandriam-pahalemana mihitsy zany, misy ianao mitondra entan'olona dia mbola misy mamaly frais ihany koa ireo client hoentinao be da be zany. Rehefa tapaka ny lalana dia tapaka lalandra ny firenena, ary ny lalana rehefa ratsy dia ratsy lalana ndra zay ny firenena. De rehefa ratsy lalandra de mandrato dialyse ny olona rehefa ratsy ny lalandra. De firenentsika zany zao dialyse ny ainatsika. Lalana tompoko a tsy azo hoanina fa ny lalana mampihinankanina, fa tsy fanilihana ndraikitra eto amin'ity firenena ity hoe ianona manimba lalana na ianona manimba lalana de aleo miaraka amin'ny kondo. De ny lalana ratsy zao tsy misy an'izany tsony hoe afaka andehanao sursarsa ianao fa tonga de tavela eny an-dalana eny ny kamionao. Poids autorise zay fanarahanay zany a 44 tonnes 10% respecte an'izay tanteraka ny ao anatin'ny association rehetrarehetra. Izaranay arange mitondra maivany, fa rehefa maivany zahay a dia tsy maintsy mitombo ny frety a dia any amin'le sosial mahoaka le izy metraiky. Tsy maintsy hoe mifanaraka foana hoe ahoana ny fomba anaovana le izy, satria teo aloha sekande otona ny fanarany ny circule teto an-tanàna. Dia rehefa ohatra ka misy ny taty aoriana dia lasa natao 44 tonnes plus 10% dia 48 tonnes zany afaka amin'ny circule amin'izao. Mpitondra dia tsy mety misy miaino firy, zany hoe rehefa tonga mpitondra vaovao a dia misy lalàna volavolana hoentina hiarovana ny lalana ohatra resaka bascule, dia miova indray le mpitondra dia mivadika indray le lalàna dia manao didijadona ny eo a.
Izay zany ny fitaraina ny mpitatitra fa anisan'ny tena mampitaraina azy ireo koa moa ny fanakatsakanana amin'ny lalam-pirenena, zany hoe ny tsy fandriam-pahalemana kehitriny. Fa lavo ny mpitandro ny filaminana tamin'ny herinandro lasa teo kosa rehefa nokaroina hatramin'ny taona 2023 Elize Randrianarisoa na Iaris ilay Dahalo Raindahany, anisan'ny mpampiororo tany amin'ny distrika Ananjorobe, Ankazobe sy Ambohidratrimo ary Andriamena. Nanana ny lazany tamin'ny fakanan-keriny sy ny alatromby ihany koa izy sy ny ekipany tomponantoka tamin'ilay fanafihana tanàna sy fandoran'olona mahery ny 30 tao Ankazobe tamin'ny taondasa Iaris ny namany. Nanafika tao Amboara kômina ambanivohitra an-tanety be anaty volo distrika Ananjorobe ihany koa izy ireo tamin'ny sabotsy teo ka nisy olona 3 maty tamin'izany. Nanao ny fanarandeny zandary avy amin'ny zanatoboparitra tanety be anaty volo ka raikitra teo any elanelana andinina Sorano fokotany Matsinjo sy be fiatra fokotany Anosikely kômina ambanivohitra Ambatomanohina ny fifandonana. Voatifitra tamin'izany arisy saingy mbola netin'ireo namany tsoka hitaomaly anefa ny fatiny ka efa netin'ny fokon'olona ho be lavabary. Kômina ambanivohitra Ambatomanohina distrika Ananjorobe misy ny tanindrazany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena hiakatra kianja indray ny barehan'i Madagasikara amin'ny lalao fifanitsanana andraisana anjara amin'ny kanina 2023 anio amin'ny efatra ora tolakandro ory eto Madagasikara no ifanandrina fanondroany amin'ny Centre Afrika ny barea ao amin'ny kianjany Reunification any Douala Kamerona. Iankinanjavatra besaka moa ny lalao anio satria raha sanatry tojo ho faraisena dia fa namany tsy misy antenaina intsony atafakarana any any amin'ny Kanina 13 sy 2 arivo. Tsy anisan' ireo mpilalao ny azo an'i Kamerona moa i Loïc Lapoussin sy Silvio Assirio araka ny nambaran'ny mpanazatra noho ny tsy fanajana fitsipika tsy nandeha ihany koa i Datsiry sy Ibrahima Amada noho ny ratra nahazo azy ireo teny Mahamasina ka nasolo an'i Tendry sy Ando izay kapitenin'ny Barea Shanina. Tsy evina ihany fa lavo ny fôva Centrafricaina tamin'isa aotra ny hôtelo isika malagasy ny alakamisy teo teny Mahamasina ka mila manarina ny lesoka rehetra anio. Mbola misy hatrany ny fanantenana ka hoy isika hoe alefa foana Barea fa voasokajo anatin'ireo firenena efatra te Afrika miaraka amin'ny Afrika Atsimo, Kenya, Zimbabwe natratra ny tanjona fampandrosoana ara-pitantanana ny rugby ny federasiona malagasy ny baolina lavalava hiakatra avoroeny ka hatratra roala sy rahetsika hatramin'ny eninalina sy rahetsy livra sterlina ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana ny rugby eto Madagasikara ho setrin'izany vokatra izany. Mety azo fanampiana ara-bola hikarakarana fifaninanana ihany koa moa ny federasiona miatrika fampifanana ny Stellenbosch Afrika Atsimo manomboka androany hatramin'ny alarobia izao ny filohan'ny federasiona miaraka amin'ny tale teknika nasionaly sy ny tompona andraikitry ny avolenta teknika ny rugby malagasy Bertin Zoto. Fanazavan'ny filohan'ny malagasy rugby momizay fivoaran'ny baolina lavalava malagasy izay Rakotomalala Marcel.
Développement zany misy antsika amin'izao fotoana izao a dia hiakatra ambonimbonin'ny développement antsika dia mahazo miakatra ny subvention a miampy fanampiana maro isan-karazany a hatramin'ny resaka fanampiana zany a zay investissement amin'ny resaka infrastructure akoatran'izay koa mety azahoana subvention na compétition. Itsika eto indray ny manaratsy a milaza fa tsy mandroso a ny rugby eto Madagasikara. Olona dia mahita fa mandroso ny rugby malagasy. Mety tsy mandroso eto kamba le rugby any amin'ny fokontany sy le any amin'ny le baolina kitoto any amin'ny sisiny ireny ary anisan'ny tena hoe anisany koa izany nampisongadina antsika ilay resaka le hoe satria izany zao mot d'ordre ny rugby Afrika izany zao hoe enregistré actif. Itsika Madagasikara zany aty Afrika no tena naina mpiasan'ilay resaka hoe base de données zany hoe enregistré ao anatin'ny base de données io daholo zany zay olona atao anatin'ny tontolon'ny rugby zany. Zay olona tsy ao anatin'ny base de données zany a dia tsy atao anatin'ny tontolon'ny rugby izy. Zay zany le izy. Io zany de anisan'ny hoe affiliation zany a ny hoe enregistré anao de avianao a mila actif avy eo. Zay zany ny anisany a zavatra anaovana anaovanay démonstration any zany hoe sahala amin'ny ahoana nanaovanay an'le base de données a de sahala amin'ny ahoana nanaovanay azy a ho opérationnel.
Rehefa avao any ivelany nanamafy ny fakadam-bavaka ho an'ny Ukraina izay rotiky ny ady ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka ny Angelus Omaly tsy adiny ihany ko ny vavaka sy nangatabavaka ho an'ireo rehetra lasibatry ny loza voajanahary ataon'ny taviodrivo mahery nahazo any Mississippi any Etats-Unis ny rorotany nahazo any Turkia sy Syria ny vavaka ny mba iverenany fandriam-pahalemana sisiny ny fampihavanana any Peru ihany ko ny Papa tamin'izany. Miamafy ny krizy politika any Israel ankehitriny nesoriny Prime Ministra Benjamin Netanyahu ny ministry ny fiarovana ka nidina an-dalambiavetrano omaly raha vao naharian'ny vaovao ireo tsy mankasitraka izany fanapaha-kevitry ny Prime Ministra israelianina izany. Anarivo maro izy ireo alina no nameny ny arabe tao Tel Aviv sy Jerosalema ary Haifa. Antony nesorana io ministra io moa ny fangatahana nataony mba ampiatoana ny fandiniana sy ny famperana ny fanavaozana ny rafi-pitsarana izay efa niteraka savorovoro an' Israela hatramin'ny niandoanty taona ity. Voelingelina vokatry ny fitokonana kosa ny lafin'ny fitaterana any Allemagne voakasika izany avokoa ny sehatry ny fitaterana an-tanety sy an-dalambe ary anaty rano tsy dia matetim-potranga ny fitokonana goavana tahaka izao raha ho an'ny firenena ity. Antony izany ny fitakian'ireo mpiasany sehatry ny fitaterana ny fanorotana ny karamany 500 manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay matratra 8.7% tamin'ny volana febroary teo mitaky fanorotana 10% kosa ireo Afrika aharitra 420 ora io fitokonana io. Farany mankataka ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana ivoromaika ny fitondrana ukrainiana fivoriana ho fanoerana ny fampitandremana ataon'ny filoha rosiana Vladimir Putin amety ampiasany fitaovam-piadiana nukleary any Belarus etsy andaniny izany anefa nilaza ny mbola tsy nahazo vaovao momba izay fikasany Moscou ampiasa fitaovam-piadiana nukleary izay Etazonia marina fa mpanaradian'ny Moscou i Belarus ary miray sisitany amin'ny Ukraina sy Polona ary i Lituany. Makasitraka anao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ndray avana ny tompo masom-baovao veloma tompoko.